Radio Magazine.
U uobičajenom terminu za prisjećanje intervjua koji su obilježili sedmicu za nama ovog ponedjeljka, Izabela Kisić, izvršna direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Milan Marić, beogradski glumac.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Izabela, u jeku diskusije o razgraničenju sa Kosovom, za šta se i sam založio, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i sam targetirao pojedince iz političkog i društvenog života i označio ih kao odgovorne za trenutno stanje. Na udaru se našla i predsjednica vaše organizacije, Sonja Biserko. Da li vas je iznenadila ovakva reakcija iz vrha države?
Ne, nije me iznenadila uopšte. To je način obračuna sa onima koji se ne slažu sa njim i sa njegovim predlozima. Tako da to je obično to drugi govore u njegovo ime. Međutim, ovog puta se i sam izjasnio šta misli o oponentima. Tako da to nije ništa neuobičajeno i mislim da su mnogo grublje reakcije u medijima koje podržavaju predsjednika Vučića.
Ono što donekle iznenađuje jeste to stavljanje u isti koš ideološki suprotstavljenih aktera na javnoj sceni. Tako smo imali izjednačavanje ekstremnog nacionaliste Amfilohija Radovića, mitropolita Srpske pravoslavne crkve, i mirovne aktivistkinje Nataše Kandić. Kakav efekat, po vašem mišljenju, ima jedno ovako izjednačavanje potpuno različitih aktera?
Pa na taj način Srpska napredna stranka je zapravo i počela svoj mandat još 2012. godine. Podsjetiću, kada smo još imali Utisak nedelje i kada su u studiju sedeli tada ministar pravde Selaković, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora i vođa jedne ekstremističke stranke, i kada je tadašnji ministar rekao da su oni isto. A u toj emisiji je taj ekstremista izjavio da bi ubio svakoga ko kaže da je Kosovo nezavisno. Onda je bila dilema, pošto je tu Sonja sedela koja je to izgovorila, onda je rekao da bi svakome odsekao jezik ko to kaže. Na to je ministar ćutao tada. Tako da je to poznat metod i on je poznat tokom 20. veka, tokom 21. veka, kada razne zločine počini desnica, a onda se to pripiše levici. I to su razni vladari tokom istorije koristili i mislim da je to takođe i metod sadašnje vlasti.
Neki analitičari sugerišu da se na ovakav način zapravo priprema teren za neko popuštanje zvaničnog Beograda u pregovorima sa Kosovom.
Ja mislim da umjesto tih napada, da bi predsjednik i vladajuća stranka trebalo da traže saveznike za jedno racionalno i ne mitomansko rešenje Kosova. Tako da u tom smislu sada prave ogromnu grešku. Mi za sada, i pored svih tih izjava o razgraničenju i tako dalje, ne znamo zapravo šta će biti vladina platforma i šta će biti platforma Srbije za rešenje statusa Kosova. Tako da moguće je i da se pravi neka odstupnica, ali se to radi na jedan potpuno pogrešan način i na taj način ne može se dobiti legitimitet za neko buduće rešenje.
Kandidat za novog američkog ambasadora na Kosovu, Filip Kosnet, izjavio je u američkom senatu da se pozicija SAD prema Kosovu nije promenila i da je, citat, važno da i Srbija i Kosovo ponude kreativna rešenja, ali da ta formulacija ne znači razmenu teritorija, kraj citata. Šta bi po vašem mišljenju Vašington podrazumevao pod kreativnim rešenjima i uopšte kakav je stav Vašingtona kada je reč o rešenju kosovskog pitanja?
Trebalo bi isto tu imati u vidu poslednje dve izjave američkog ambasadora u Beogradu i američkog ambasadora, aktualnog američkog ambasadora na Kosovu. Naime, kosovski američki ambasador na Kosovu izjavio je da da Priština i Beograd treba da se dogovore oko rešenja, ali da nemaju apsolutnu slobodu. A američki ambasador u Beogradu je gotovo istovremeno izjavio da mora se voditi računa o fleksibilnim rešenjima, ali da istovremeno se mora imati u vidu i regionalna politika. Parafraziram naravno te dve izjave. Ono što ja izvlačim iz toga jeste upravo da znači protivljenje podeli Kosova, jer podela Kosova bi izazvala haos u regionu i to pre svega iz te regionalne perspektive. Danas u regionu za podelu Kosova, osim vlasti u Beogradu, zalaže se u regionu isključivo Milorad Dodik, koji je najveći troublemaker u regionu trenutno. Takođe treba imati u vidu da je danas zvezda u međunarodnim krugovima Makedonija zapravo, i da bi podela Kosova zapravo urušila sve ono što se danas dešava i sporazume mogla, odnosno predstavlja veliki rizik da se uruši ono što je do sada postignuto u Makedoniji. I mislim da je međunarodna zajednica, ovaj zapadni deo međunarodne zajednice, bez obzira na sve promene u politici i u Evropskoj uniji i u Americi, vrlo svestan ovih rizika, i posebno da je svesna Amerika.
Kako ocenjujete nedavnu izjavu kancelarke Nemačke Angele Merkel da se o nepromenljivosti granica ne može govoriti? Da li je ona bila šamar za one koji se zalažu za podelu Kosova ili uopšte za razmenu teritorija, ili su ljudi u vlasti u Beogradu spremni da okrenu leđa ovoj državi za koju su do sada govorili da je veliki prijatelj Srbije?
Nemačka je pokazala time jedan konzistentan stav. Ja ću da podsjetim i na odluku kontakt grupe iz 2007. godine ili 2008. U kojoj je bila i Rusija i najjače predstavnice Evropske unije i Amerika, i kada je jasno rečeno nema podele Kosova. I ovo nova odnosno izjava Angele Merkel jeste nešto što smo dugo čekali, jer mislim da je jako važno da zemlje Evropske unije stalno ponavljaju tu poruku, jer je nekako aktuelna vlast i neki međunarodni krugovi stvorili su sada tu atmosferu da je podela Kosova moguća. Očigledno da se to ideji, da su odnosno posledica takvog jednog rešenja i dalje vrlo svesni u međunarodnim krugovima, tako da bih ja ovo pre nazvala nekim upozorenjem ovdašnjim vlastima, i to treba posebno imati na umu, s obzirom da, kao što ste rekli, je Nemačka danas jedan od najvećih prijatelja Srbije u tim evrointegracijskim procesima, jedan od najvećih donatora u Srbiji, i ako izgubimo tog prijatelja, jel, mislim da ćemo, da postoje šansa da veoma duboko potonemo. Takođe, bojim se da bi, znači, podela Kosova mogla da vodi, insistiranje, ovo unutrašnje insistiranje na podeli Kosova moglo da vodi duboko izolaciji Srbije.
U tom slučaju, da li se onda očekuje da Srbija okrene Moskvi?
Pa stav Moskve oko podele Kosova isto još nije jasan. Naime, pomenula sam da je u jednom momentu Moskva, čak kad je bila u kontakt grupi, bila protiv podele Kosova, i mnogi međunarodni analitičari, kao recimo Daniel Server, upravo ukazuju na te neke geopolitičke okolnosti koje bi odvukle Moskvu od takvog jednog rešenja. Imamo niz problema u zemljama OEBS, u zemljama Evrope, Centralne Azije, Ukrajina, Gruzija, Moldavija i tako dalje, tako da mislim da bi onda podela Kosova ne samo mogla da dovede do posledica u našem regionu, nego bi bila presedan zapravo i za mnoga druga rešenja u svetu.
Delite li strah igumana manastira Visoki Dečani Save Janjića da bi podela za posledicu mogla imati egzodus Srba koji žive južno od Ibra?
Ta opasnost naravno da postoji, jer prosto iguman Sava Janjić je osoba koja je stalno na Kosovu, koja je u direktnom kontaktu sa stanovništvom na Kosovu, sa građanima Kosova, tako da on vrlo jasno zna šta su namere tih građana. On je jedan od najistaknutijih lidera srpske zajednice na Kosovu, tako da ako i on to kaže, mislim da takva opasnost predstavlja, odnosno da to zaista egzodus Srba predstavlja veliki rizik. Naime, Srbi u centralnom Kosovu, odnosno južno od Ibra, u Mitrovici vide jedan oslonac, tu je univerzitetski centar, tu je bolnica, tu je i u smislu, oni jesu u nekom smislu okrenuti ka Mitrovici. Ako se to izdvoji, bojim se da ovi Srbi južno ostaju u tim getoima i da je to loše i za njih. Tako da to jeste jedna od mogućih posledica i mislim da su na to su ranije upozoravali i predstavnici međunarodne zajednice, odnosno kad su razmatrali zašto ne podela Kosova, da je to jedan od rizika koji to nosi. U svakom slučaju veliki rizik jeste humanitarna katastrofa. Jer svaka podela na Balkanu takva vodila je ka egzodusu stanovništva i zato su takve podele na Balkanu veoma opasne. Neki su koristili razne eufemizme za to, kao recimo humana preseljenja i slično.
Pitao bih vas malo o regionalnim odnosima Srbije. Naime, zvanični Beograd ne može se baš pohvaliti dobrim odnosima sa susednim državama, govorimo o zemljama Zapadnog Balkana, kako ih zovu. A opet, s druge strane, se smatra stubom regionalne stabilnosti. Kako objašnjavate tu apsurdnu situaciju?
Ja mislim da ta teza da se Srbija smatra na zapadu stubom regionalne stabilnosti nije baš sasvim tačna, zato što ja bih to preobrnula i rekla da je i taj stub, da je Srbija neko od koga zavisi zapravo stabilnost na Balkanu, ali da ona je i taj remetilački faktor na Balkanu kao najveća zemlja u regionu, odnosno na Zapadnom Balkanu. Ne bih rekla da je stup stabilnosti u regionu, Srbija bi to mogla da bude, ali bi potpuno morala da promeni svoju politiku prema svim zemljama u regionu.
Svedočimo generalno u regionu atmosferi povećanih nacionalističkih tenzija i ispada. Imamo primere iz Hrvatske nedavno, gde su na poziv veteranskih organizacija, ratnih vojnih veterana, zabranjen je koncert Bajage. Takođe, dakle, imamo i savet vlade Hrvatske njihovoj popevačici Vani da ne nastupi u Tivtu zbog zategnutih odnosa iz 91. između Zagreba i Podgorice. Kako je moguće da se taj nacionalizam iz politike prelio na polje trivialne pop kulture?
Danas je, imamo jedan potpuno drugačiji međunarodni kontekst i to je kontekst naravno u kome desnica, nacionalizam, šovinizam, rasizam jačaju i kada to postaje praktično u zapadnoj hemisferi postaje deo mainstreama. Tako da nije čudo da se to, nismo mi zapravo jedinstveni u tome. Naravno, to su i posledice te ratne politike i onoga što smo imali 80-ih, 90-ih, zato što nikada nije došlo do suočavanja sa tim, sa onim što se desilo. Zapravo ja se sećam da je negde uoči rata u Hrvatskoj upravo sve počelo time što su zabranjene na Radio Beogradu zabranjene hrvatske pesme. Tako da ovo za mene nije nešto novo što se danas dešava i to se dešava na jedan perfidan način, znači nikad nisu to zaista formalne zabrane, nego uvijek dolaze kao neka van institucionalna pretnja.
Gošća Radija Slobodna Evropa u intervju nedelje bila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Milan Marić, beogradski, je glumac mlađe generacije. On glumi u novoj seriji radiotelevizije Srbije pod nazivom Jutro će promijeniti sve. Serija je prikazana u programu predpremijera 24. Sarajevo Film Festivala. Priča je to o ljudima u 30. koji su završili školovanje, nisu oformili porodice, nemaju stalno zaposlenje, te i dalje tragaju za smislom i svojim mjestom u društvu. S Milanom Marićem razgovarao Ivan Katavić.
Na 24. Sarajevo Film Festivalu u programu predpremijera prikazana je serija Jutro će promijeniti sve redatelja Gorana Stankovića. Zanimljiva je tema u kojoj se mogu pronaći mnogi, a to je pitanje smisla mladih ljudi. Milane, kakva su vaša iskustva sa seta i možete nam nešto reći više o samoj vašoj ulozi?
Pa jeste, znate kako, nekako moja uloga nije jedna od te četiri glavne. Ja sam tu, da kažete, jedan od većih sporednih likova, pa jedan su ulozi dečka jednog od glavnih junakinja. Ali nekako, ajde da se mimoiđem, to se pojašnjavam šta je igram, šta ne igram, nekako ja mislim, opet ću ponoviti ovdje, je užasno bitno da se ovakva serija pojavi na RTS-u u Srbiji u ovom trenutku u kojem se Srbija nalazi, jer ovo generacijska serija posle jako dugo godina se pojavljuje. I pojavljaju se u jednom glomaznom formatu 40 epizoda i iza toga stoji ozbiljna rad nekih mladih ljudi i kreatori, i ljudi koji su stvarali, pisali, i ljudi koji igraju, i ljudi koji režiraju su u suštini neka generacija gore, dole, neke godine. Tako da mislim da je to bitno da se desi. Jer logično, kao i ovdje, kao i u Hrvatskoj, kao i u Makedoniji, kao evo opet ću ponoviti, kao u svim tim našim ex-EU zemljama, se postavlja logično pitanje, a to je šta će nama kultura? Šta će nama danas kultura? Kome je potrebna kultura? Danas nam je potrebno, ne znam, danas nam je potrebno shopping mallove, tako, to vreme nameće. U toj borbi, to je stalnoj borbi za preživljavanjem svakog mjeseca, većina ljudi, jel, to je neka olimpijska disciplina kako dogurati kraj mjeseca. I ta tenzija u kojoj živim, pa kome zapravo onda treba kultura? Države se ne odnose odgovorno prema svojim građanima, ne onda prema sektorima, prema pozorištima, prema na primjer, sektoru kulture. Tako da su to sve veliki uspjesi. Zapravo, kad se ovako nešto izgori, to stvarno jeste veliki uspjeh.
Sve pohvale radioteleviziji Srbiji koja je ušla u ovaj projekat, snimanja televizijskih serija u svim zemljama regije na niskom nivou. Koliko su važni televizijski serijali za vašu profesiju?
Užasno je bitno. Jer se postavlja logično pitanje, a šta sa svim tim ljudima koji završavaju te fakultete? Gdje će oni raditi? Šta će raditi? U redu, kao ne može sve da finansira javni servis, jel? Nije sad ni javni servis ono što smo mi navikli u vreme Jugoslavije, onaj pogrešan sistem da sad država mora sve. Ok, jel su se promenila pravila? Jesu. Jel drugačije danas? Totalno drugačije. Jesu, ok. Ali ajde vidimo da nešto napravimo, neki sistem koji funkcioniše samo.
pa ćemo onda, ono, snaći ćemo se u tome. Ali dajte bilo koji sistem, nemojte da nam ne date, da nam ne dajete ništa. Tako da ne mislim da je da, ove, da Bosna nešto manjka za Srbijom tu. Na istom smo.
Glumite u filmu Vlažnost, koji je također prikazan prije 2 godine na Sarajevo Film Festivalu. Slična je tema kao i u seriji koju smo spomenuli. Kako je vaše iskustvo iz tog filma?
Pa, usko je povezan, zato što taj film se bavi tom nekom novom generacijom ljudi, tih nekih biznismena za koje ne znate čime se bave, zato što su neke, te neke spojenice strane, te neki PR nečeg, menadžeri, account menadžeri, ovaj menadžer, direktor ovoga, neke rečenice, zapravo kad ih pitate, a dobro, ok, druže, a čime se ti baviš zapravo, on ti kaže, na primjer, ne znam, ja sam ono, zavodim knjige, radim ono kao u računovodstvu, pa dobro, možda tako se kaže. Ne. Ali tu je sad, ono što je faka, da se tu vrti ogroman novac. Da je to neki sivi novac koji se vrti, koji, ono, koji zapravo ni ne postoji, nego su to neke samo cifre koje preleću s računom na račun. To su ovi ljudi što vidimo da voze ova neka besna kola, tako što su ti uglađeni tim nekim skupim modelima, skupim košuljama, tako nešto, neki restorani, ručkovi, tako neka, ta, kao neka, jedan put je nikla neka nova klasa ljudi koji ima neki cash, zarađuje neki 1000-1500 evra ovde, što je ovde big deal u ovom našem sranju u kom živimo. I ovaj, gdje je ono prosječ plate, ja ne znam sad tačno koliko je u Bosni, u Srbiji, ne možemo da se dogovorimo, predsjednik nam viče da je 500, a realnost je malo drugačija. E onda ti ljudi s tim nekim primanjima se osjećaju malo tako kao neka vrsta bogova, jer oni i tako su sad to na firma za ne znam ovo, pa onda oni to uzmu od ovog pare, pa ono prebacu ovima, pa to tako i samo da pa to oni tako nešto. To je nešto metastaziralo, no, ja uopšte ih ne razumem šta je. I nekako Vlažnost se bavila baš tim, šta se događa s društvom u svemu tome. Kako ljudi, šta je s druge strane toga? Kako unutar sebe, kako ti ljudi unutar sebe funkcionišu. Tako da, ja mislim da je vlažnost tek biti shvaćen kroz par godina kad to malo se distanciramo od toga, baš u ovom trenutku to živimo, pa nam možda i nije svim ljudima jasno čime se tamo ljudi bave, junaci filmu, šta se to tamo događa, o kojim parama priča, ali kroz par godina će im biti jasno.
Jako ste aktivni u teatru, kako ocjenjujete proteklu sezonu?
Ja sam član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa divno je bilo, evo sad smo imali premijeru krajem sezone Fassbinderov tekst Zašto je polude gospodin R. u režiji Boba Jelčića, koji je ovdje baš imao sad skoro premijeru filma. I divno je prošlo. Ja mislim ono, pozorište nama glumcima, makar meni u suštini jedna oaza, jedna spas. Ali i pozorište lagano počinje da gubi trku s vremenom. A za to moram reći da nije samo, nisu samo ljudi krivi, nego smo krivi i mi iznutra. Mora pozorište nekako da bude živo, da gađa gde treba. Jer ima užasno jaku moć. Ne bi proživjelo 2500 godina. Užasno je moć mediji. Ali mora bude živo, mora da bude bezobrazno, mora da gađa, mora neki živac da pogađa gledalcima. Inače je besmisleno. Inače je tako neka zabava posle večere ili pre večere, pozorište, posle izlazak, pa onda ne znam, idemo negde na after, pa da spavamo. Onda to posle to, onda posle samo puka zabava. A opet ponavljam da smo mi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, iako bih ja voleo da živim u Malmö, da se bavim samo prostorom 2 metra okolo sebe, jebi ga, živim tu gde živim, moram se bavim 4 kilometra, minimum. Ali tako kako. I opet imamo taj izbor, ti će ili ostati. Ali mislim, ako već ostaješ, ako se već baviš umetnostom, umetnošću, onda daj to da bude ono što treba da bude. Daj da ovom narodu, ono, daj da bude on taj spoj. Jer sve to odlazi, sve se menja svakodnevno i neće da nas čeka. A mi dalje tupkamo, mi dalje ne možemo da dogovorimo šta smo radili pre 20 godina. Kao države. A radili smo. Mi smo i dalje u 90. Pa sve nas ne čeka. Tako osvrnu, pitaju jel još uvek se tu niste razjasnili, pa nismo, okej, evo ono, ljudi još ne veruju u kartice, a stižne Bitcoin. Pa kako će, kako sad nekom ovde dati Bitcoin, da računa Bitcoin?
U Bosni i Hercegovini glumci se na neki način bude u traženju svojih prava. Kakva je situacija u Srbiji?
Pa isto je tako, pa znate, ali to je logična stvar. To logično i to ne sme da postane samo, ja imam jedan strah, a to je da ne postane samo mondensko bavljenje politikom. Tako, ja sam glumac, pa sad kao to je super biti politički aktivan, pa ja se razumem u partije, pa umem i da kažem nešto o politici. Samo to ne, samo da ostane onaj prirodni motor, da ono, kad se okrenete, kad izlazite iz Sarajeva, ja sam sad ono išao od granice Crnom Gorom, amo šta vidite? E o tome da se progovori i da se ta veza ne izgubi. Centar Sarajeva ne funkcioniše isto kao periferija Sarajeva, a ne funkcioniše isto kao onaj tamo deo, nije isto, kao i Beograd. Beograd je jedna oaza koja funkcioniše sama za sebe. To nije Srbija, to nije prikaz Srbije, to nije realan prikaz Srbije. I to ne sme da bude realan prikaz Srbije. I tu ono isto, i to je isto između ostalog posao glumaca, i ne samo glumaca, umetnika. Ne smete da izgubite taj dodir sa realnošću. Tu moraš da imaš odnos na ti sa onim gde živiš, a ne ja i moje stvaralaštvo i moj univerzum. To ne postoji.
Koliko često dolazite u Sarajevo u vrijeme festivala i kako vam se sviđa?
Pa bio sam ja ovde nekoliko puta. U Sarajevo sam igrao i predstave i nekako... Ja volim Sarajevo, volim da dođem i nekako provodio sam ovde i leta, i zime, i jesen, i proleća, i tako nekako imam dosta prijatelja ovde. Tako da ono što je meni najdivnije sa Sarajevo i Sarajevo Film Festival, zato što je Sarajevo Film Festival stvarno uspeo čudno napraviti, to Srbija nema. Fest lagano počinje da se diže, ali fest ima reputaciju festa, još od onomad. Da ne spominjem tu bolnu temu. A Sarajevo Film Festival je uspeo nešto drugo. Uspeo da u najgorim godinu napravi najbolju stvar. I je možda jedna od najdivnijih stvari koja se događa u Sarajevo. Stvarno jeste, pored mesa. I to nije samo bitno umetnicima. Mislim, probajte da nađete da bukirate smešta tokom Sarajevo Film Festival, bilo gde u Sarajevo. Nema šanse. Dva meseca nazad nema šanse. Tako da neka se vlasti ovde malo dozovu. Nek shvate da oni na svojim mitinzima da ne dovoze autobusima ljude, ne bi mogli da sakupe ni evo koliko ovde na ovom trgu trenutno. I nek prepoznaju šta znači Sarajevo Film Festival za Sarajevo i nek prepoznaju šta znači MES za Sarajevo šire od onoga što su MES i Sarajevo u tom umetničkom smislu na evropskoj mapi. A Sarajevo, boga mi, ozbiljan evropski festival. I biva sve ozbiljno. Tako da, eto, svakom čast.
Sa beogradskim glumcem Milanom Marićem razgovarao Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.